Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар. Қайырлы таң баршаңызға. Амандық пен тыныштық тілейміз өмірлеріңізге, қымбатты радио тыңдармандар. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік, жақсылық, барлық. Бүгінгі күннің жақсылығын тілейміз, қымбатты радио тыңдармандар. Иә, бүгін дүйсенбі, 14 мамыр 2018 жыл. Я жұмыс күнінің бірінші күні, сондықтан аптаның бірінші күні жұмыс күн. Сіздерге жұмыстарыңызға табыс, жақсылық, жетістіктер, молшылықтар, әрбір ісіңізде сәттілік тілеймін, қымбатты тыңдармандар. Я бүгінгі кезектегі таңсәрі бағдарламасын біз бастаймыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар, сіздермен бірге отбасылық Назар ФМ радио толқынының кезектегі таңсәрі бағдарламасы басталды. Алматы уақыты 9 сағат 01 минут 09 секундты көрсетті. Міне, қымбатты тыңдармандар, біз қазір 1 сағат көлемінде 9:00-ден 10:00-ге дейін сіздермен бірге тікелей эфирде ауышатын боламыз. Сондықтан да бүгін осы сәтте бізге хабарласып, қат жазам десеңіздер, қоңырау шалам десеңіздер, біздің линия жұмыс істеп тұр. Телефон нөмірі 877-724-30 телефон нөмірі. Я, бүгінгі тақырыбымызды да сіздерге таныстыра кетейін. Бүгінгі тақырыбымыз сыйлық жасау. Сыйлық жасауды білесіздер ме? Сыйлық алуды, сыйлық беруді жақсы көресіздер ме? Я, осының төңірегінде бүгін біраз әңгіме дүкенін құратын боламыз. Я, қандай сыйлық кімге жасағанымыз дұрыс? Анамызға, қыздарға, әйелдерге, ерлерге, әкелерге, ұлдарға, жалпы қай жер, кімге қандай сыйлық сыйлағанымыз дұрыс болады? Осы туралы бірер мәліметтер, қызықты деректер беруге тырысамыз. Сондықтан да егер хабарласып, өз ой пікіріңізді айтам десеңіздер, бізге хабарласыңыздар. Сыйлық алуды немесе беруді жақсы көретін болсаңыздар, нақты қандай сыйлықты көбірек сіз адамдарға сыйлайсыздар, иә? Мысалы, туған күн болады, мереке болады, иә, біз жаңа жылда, наурызда, әртүрлі мейрамдарда әр адамның өзінің жаңағы сүйікті жағы өздерінің мамандығына сай, сал істеп жатқан жұмыстарының сол жұмыстарына сай мерекелер болады. Әртүрлі сол мерекелерде қандай сыйлықтар беруге сіздер дайынсыздар, немесе сол қандай сыйлық беруге сол ынталысыздар, сол туралы айтып ой бөлісіп отырсаңыздар болады. Жарайды, қазір біз әдеттегідей жақсы бір әнменен бастайық, одан кейін міндетті түрде сіздермен қайта қауышатын боламыз. Шахризат әншінің орындауындағы Мақпалжан әнін бірге тамашалайық.
Асылжан шақытымсың, қадырыңды білгенім, қасиет деп сүйгенім. Әппағым, әппағым, арналар тәттәнім, есімнен кетпейді ол бір жүрген шақтарым. Әппағым, мақпалым, өмірлік мақтаным, шаштарым, қиылған қастарым.
жаным, есімнен кетпейді. Бір жүрген шақтарым. Эй, апағым, мақпалым, өмірлік мақтаным, бұрымым шаштарым, қиылған қастарым. Қайып қоп сәулем қасқағым, сала көрмеші басқа мұң, жүректі мұнау жылатта, алыста бара жатқаны.
Жалғастырамыз ары қарай. Қымбатты армандар, қазір тамашалаған әсем әндеріңіз бұл Шахризат Сейдахметовтің орындауындағы Мақпалжан әні болатын. Енді ары қарай бағдарламаны жалғастыратын болсақ, бүгінгі 14 мамыр күніне арналған ауа райы болжамын мен сіздерге таныстыра кетейін. Иә, біздің Алматы қаласында бүгін күндіз +15 градус жылылықты көрсетеді делінген екен, күн жаңбырлы болады делінген екен. Және елордамыз Астанада да бүгін күндіз +15 градусты көрсетеді, жылылықты көрсетеді, ал қазір +6 градусты көрсетеді бүгін. Астанада, елордамыз Астанада бүгін күн ашық болады. Міне, қымбатты армандар, сіздерге бүгінгі күннің ауа райы болжамы мен таныстырдым, осындай болады деп күтілуде. Енді ары қарай бағдарламамызды тақырыбымызға сай жалғастырайық. Сыйлық жасау. Сыйлық жасауды білесіз бе? Иә, сыйлық алуды немесе сыйлық беруді ұнатасыз ба? Осының төңірегінде бүгін сөйлесеміз деп бағдарламамыз бастап кеттік. Егер хабарласып ой, сұрақ, комментария, басқа да алып қосарларыңыз болса, хабарласыңыздар 877-724-30 телефон нөміріне. Иә, сыйлық бұл тұрмыс салт дәстүрі, құрмет көрсету, ол барлық халықтар арасында ертеден келе жатқан дәстүр. Сыйлық бұрын қазақ қауымдарында мәртебелі адамдарға, дарынды ақын әншілерге, құда жекжаттарға берілген. Сыйлыққа түйе бастаған тоғыз берген, ат мінгізіп, шапан жапқан немесе басқа да бағалы заттар берген. Ал қазіргі кезде үздік өнерге, озат адамдарға, үздік спортшыларға ақшалай сыйлық беру әдетке айналған. Иә, туған күн кешіне барарда ең бірінші ойымызға нендей сыйлық алып барамын, не киіп барамын деген секілді ойлар келеді. Оны таңдап алған соң барып, туған күн иесіне не ұнайтынын еске түсіре бастаймыз. Кей кезде таңдау жасай алмай қиналып қалатын да кездеріміз болады. Әйел азаматына сыйлық алғанда алғанды жақсы көреді. Сыйлық сыйласа, сыйлай қалсаң, маған деген ықыласы үшін көңілі бөлуі деп түсінеді. Сондықтан қыз келіншектерге сыйлық аларда мағыналы, белгілі бір жақсы ниетті жеткізе алатындай сыйлық алған жөн. Әр сыйланған сыйлық шын жүректен болса, сыйлық алушыға жарқын көңіл қуаныш сыйлайды. Мысалы, 8-ші наурыз қарсаңында ер азаматтар өз жарларына, жақындарына сыйлық іздей бастайды. Көңілден шығатындай жақсы сыйлық жасасам деп ойлайды. Сонымен сыйлықтар сырына тоқталайық. Сыйлық алмас бұрын қандай сыйлық түрі жақсы, соны ойланамыз. Алдымен әйел азаматына не ұнамайды, соны біліп алған жөн. Қыз келіншектерге сыйланатын ең сәтсіз сыйлық үй жануарлары екен. Әйел адамдардың жартысына жуығы бұл сыйлық түрін құптамайтын болып шыққан. Бұндай сыйлықты алдын ала ескертусі сыйламаған жөн. Ол адамның үй жануарларына аллергиясы бар шығар, мүмкін мүлде ұнамайтын шығар. Әрі берден соң үй жануарларының жауапкершілігін мойнына алуға дайын еместе болар. Ең сәтсіз сыйлықтың екінші орында спорттық құралдар тұр екен. Сыйлық алатын адам спортпен шұғылданатын болса жөн. Егер ол толықтау немесе спортқа аса көңіл бөлмейтін жан болса, бұл ойыңызды қате түсініп қалуы әбден мүмкін. Я, үшінші орында жұмсақ ойыншықтар да тұр екен. Я, жүрек құшақтаған қонжықты көрген әйел адам өзін кішкене мектеп оқушысы деп ойланған ба деген шешімге келуі мүмкін. Ал жас қыздарға таптырмайтын сыйлық. Ас үй құралдары әйел адамдарының орны ас үй екен деп түсіндіріп тұр деген ойға әкелу әбден мүмкін. Сондықтан бұл сыйлық та 4-ші орында тұр. Егер сыйлық алушы өзі айтып аламын деп жүрген затын ғана алмаса, бұл сыйлық түрі әйел адамға ұнамай қалуы әбден мүмкін. Ақша мен түнгі киімдер 5-ші орында болып тұр. Конвертке салынып берілген ақша өзі үшін уақыт бөлмей жауапкершіліктен қашқан екен деп ойлантып, көңіл күйді түсіреді. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, бұл сыйлық алуға деген шешім шығарған адамның бір ықыласы, ниеті әрине дұрыс, қандай сыйлық алсам, қандай сыйлық берсем деп ойланады, бірақ сол сыйлықты дұрыс таңдау ең қиын іс осы шығар деп ойлаймын. Өткен өз басым кейде сол балаларымыздың, әйеліміздің мысалы, басқа да бауырластарымыздың, туған туыстарымыздың туған күні болып қалып жатса, не аларын білмей сасқалақтап қалатынымыз бар. Аяқ астына бірнесе ала саламыз кейде, кейде қойшы деп конвертке ақшамызды салып бере салатын кездеріміз болады, бірақ шын мәнде сол адамға ұнайтын, сол адамның қалауын білу өте қиын. Сондықтан да сыйлық жасау мен ойлам оңай шаруа емес. Егер менің ой пікірмен келісетін болсаңыздар да, келіспейтін болсаңыздар да, бізге хабарласып, тікелей эфирге ой пікіріңізді айтыңыздар, қымбатты тыңдармандар. Сіз өзіңіз қандай сыйлық алғанды ұнатасыз, немесе қандай сыйлық бергенді ұнатасыздар? Осы туралы ой бөлісе отырсаңыздар болады. Біз қазір ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз бір әнменен.
Жат сәт бүгін Толқып жүрегім Ойнап күлемін Теңізде шалқып шаттығым Жаздай жайнаған Нұрлы айналам Көктемде жанды баураған Таңқап көркіңе Желде желпінем Ақындар жүрін арнаған Мерекем Жанға жайлы шуағым Шаттықтың Алаулай бір шырағы Көгімде Ақ тілек тұраны Қалықтап тұрады Мереке Жанға жайлы шуағым Шаттықтың Алаулай бір шырағы Көгімде Ақ тілек тұраны Дәстүр салдыма Сыйларың сенің көбекен Асқар арманға Мейрамнан мейрамға Жете берейік бәріміз Нұрлы күндерге Мақпал күндерге Болайық туат тағы біз Мерекем Жанға жайны шуағым тұрады, шарықтап тұрады.
Жалғастырамыз. Жаңадан қосылып жатқан қадірмет тыңдармандар, сіздерге естерін сала кетейін. Бүгінгі тақырыбымыз сыйлық жасау. Сыйлық жасауды білесіздер ме? Сыйлық алуды немесе беруді ұнататсыздар ма? Осы туралы әңгіме дүкен құрып жатырған ретіміз бар. Сондықтан да хабарласам десеңіздер 877-724-30 нөміріне қоңырау алыңыздар, немесе хат жазыңыздар. Ежелден бастап қазіргі күнге дейін сыйлық жасау символикалық мәнге ие. Сыйлық сөздерді алмастырады, жақсы қарым-қатынасын білдіреді деуге де болады. Ағылшын мақалы, мынандай мақалы бар екен, кім сыйлық жасау біледі, сол өмір сүруді біледі деген екен. Біз сыйлықтарды тек солай олай жасау керек болғандықтан емес, оны жасау керек болғандықтан емес, сонымен қатар ол сыйлық сыйлаушы мен сыйлық алушыға сол қуаныш сыйлайтын болуға тиіс. Сыйлық сыйлаудың тарихы туралы бірер тоқталып кетсем, сыйлықты кімге және қалай қашан сыйлағанды білу керек. Кейбір сыйлықтарды сыйлаудың белгілі бір этикетіменен дәстүрлерді бар. Сыйлық жасау тарихының жасау дәстүрінің тарихы мынадай болу керек. Сыйлық тарихы бірнеше мыңжылдықтарды қамтиды. Көптеген ғасырлар бойы адамдар көңілдің, сыйласымдықтың және достықтың белгісі ретінде бір-біріне сыйлықтар сыйлайтын. Орта ғасырларда этикет формалары қалыптасқан. Сыйлықтармен алмасу қоғам өмірінде маңызды рөл атқарады. Мысалға, үйлену тойларында еске алу, келісімге отыру кездері, қонаққа бару және басқа да маңызды оқиғалар сыйлық сыйлаумен өткізілген болатын. Сыйлықтың осы тарихы осы 2000-дай жыл бұрын бастау алған деседі. 2000 жыл бұрын, естеріңізде болса, кім білет, кімге білмейді, сол естеріңізде болса, Бетлехем қаласында қасиетті киелі Иса дүниеге келген, Иса Масих дүниеге келген. Сол кезде аспандағы жұлдыздарды санаушы, яғни ғұламалар, жұлдызшылар дейді, сол құтқарушының дүниеге келгенін естіп, сонау алыстан сол Мәсіх дүниеге келді, Иса дүниеге келді деп оған табыну үшін Бетлехем қаласына келіп, келіп сол сәбиге иіліп, сол сәбиге сыйлық алып келеді, естеріңізде болса, оған алтын, ладан және смирна деген осындай бір қымбат тастарменен қымбат осы бұйымдарды алып келіп, оған құтқарушы келді деген ниетпенен сыйлық жасаған осы тарихи осы қасиетті кітап, киелі кітапта осы туралы суреттейді, естеріңізде болса. Міне сол сыйлық жасаудың бір бастамасы іспетті, осы бір тарихы іспетті. Сондықтан да осыған қарап біз сәби дүниеге келген кезде міндетті түрде сол үйге барып, сол үйдің қуанышыменен бөлісеміз, және сол үйге, сол балаға және сол үйдің ата-аналарына үлкен қымбат сыйлықтар жасап жататын жайтымыз бар. Сол сияқты міне сол дүниеге құтқарушы Иса Мәсіх келген кезде сол алыстан сонау жаңағы ғұламалар менен жұлдыз санаушылар осы иіліп келіп сол сыйлық жасаған қазір есімізге түсіп жатыр. Сол тіпті осы сыйлық жасаудың бастамасы тарихы іспетті осыны да қабылдауымызға болады, қымбатты тыңдармандар. Міне сіздер сыйлық жасауды білесіздер ме? Қазіргі заманның сыйлық жасау этикеті қандай? Осы туралы тағы да өз ойларыңыз, пікірлеріңіз болса, хабарласып отырыңыздар. Әлемде сыйлық алғанды ұнатпайтын адам жоқ шығар, әрине. Кез келген сыйлық адамды қуантады. Я ол үлкен сыйлық болсын, ол кішігірім сыйлық болсын, ол тіпті қолдан жасалған сыйлық болсын, сатып алынған сыйлық болсын, я кез келген сыйлықты адамға берген кезде ол іштей қатты қуанатын бізге белгілі. Алайда әрбір сыйлық алған сайын бір міндет туындайтын сияқты болғандықтан сыйлық жасау әлде қайда қызығырақ және қиынырақ деп айтсам да болады. Батыратындар ма, сіздер үшін сыйлық жасау қиын ба, немесе оңай ма? Осы туралы бөлісе отырыңыздар. Я, сыйлық таңдау кезінде көңіл аударарлық жайт болып, оның бағасы саналады әрине бірінші кезекте. Я, қымбат сыйлықпен адамды ыңғайсыз жағдайға қойып қалу мүмкін екендігін есте сақтаған жөн. Соған байланысты кейбір елдерде сыйлықтың бағасы белгілі бір сомадан аспауы керек екен. Бұл әсіресе ақшта маңызды рөл атқарады. Тіпті Джонсон президенті билігі кезінде қызметкердің этикалық кодекс қабылданды. Кодекс регламенті бойынша қызметшіге сыйлаған сыйлықтың бағасы отандастар үшін, яғни $20, ал шетелдіктер үшін $225 аспауы керек. Сол сияқты декларациялар басқа да бірқатар елдерде қабылданды. Міне қызық екен, шын мәнінде сыйлық жасаудың әр мемлекетте әр түрлі жолы бар, әр жерде әр қалай, сол тіпті заң жүзінде де сыйлық жасаудың мөлшерін алғанына мен қазір таң қалып отырмын шын мәнінде. Мысалы бізде Қазақстанда оның сыйлық жасаудың мөлшері жоқ, тыйым салынбаған. Тіпті сіз машина, көлік сыйлайым десеңіз де, пәтер сыйлайым десеңіз де, үлкен ғимарат, сарай сыйлайым десеңіз де, өз еркіңізде. Сондықтан да ал кейбір мемлекеттерде қазір ғана айтып отырмыз, оның регламенті бар екен. Сондықтан да сыйлық жасар алдында сол адамға қандай көлемде, қанша ақшада, қаражатпенен сыйлық жасаймын деген ой келеді. Әрине міндетті түрде басында ол адам сізге қандай қарым-қатынастағы адам, соған байланысты, және жасына байланысты, және ол болып жатқан сол мейрамға байланысты, туған күніне байланысты. Мысалы біз айтып жатамыз, сол юбилей, мерей, той деп жатамыз. Мысалы 50-ге, 60-қа толып жатса үлкен сыйлықтар жасауға тырыспағанбыз, ал бірақ мерей емес, жай туған күндер болып жатса оның бағасы да сәл төменірек болып жатады. Сол сияқты, қымбатты тыңдармандар, сыйлық берудің де әртүрлі жолдары мен өз этикеті бар екен. Сондықтан да ары қарай біз бағдарламамызды жалғастырамыз. Қазір бір әңге кезек беріп алайық. Сондықтан да міне қызықты әңгімеміз енді өріп келе жатыр, енді қызық келе жатыр. Сондықтан да арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Қазір осы бір әдемі әңге кезек беріп алайық.
Алдымнан жар, артымнан құс, тағы бүгін қалдым жалғыз. Мені таста кеттің қайда, балауса балдырған қас. Бір мұңаям, бір қуанам, арманым бар болдыраған. Менден сәлем ала алмасаң, жаным ау жүрмін аман. Менен сәлем ала алмасаң, жаным ау жүрмін аман. Алмастырып ай күнімді, қанат қалып қайғы мұңды. Шырайын алып жүрсің бәлдей, қиялмай айдыныңды. Шырайын алып жүрсің бәлдей, қиялмай айдыныңды. Бір мұңаям, бір қуанам, арманым бар болдыраған. Менен сәлем ала алмасаң, жаным ау жүрмін аман. Менен сәлем ала алмасаң, жаным ау жүрмін аман.
içerimde tumar kıldım yesimde yende kalkam terbede bir şat çirdi besegimde yende kalkam terbede bir şat çirdi besegimde bir muğaya Şanım au jürmün aman Menden selim ala almasan Şanım au jürmün aman
Ары қарай жалғастырамыз, қымбатты тыңдармандар, иә, арнамыздан алыстамаңыздар. Кезекте енді жағымды жаңалықтар айдарына берейін. Иә, осы жағымды жаңалықтарымыз неге қандай екен таныспалап отырыңыздар, назарларыңызға ұсынамын. Иә, бүгін біз осы сыйлық туралы айтып жатырмыз ғой, сыйлық жасаудың жағы әр жолы бар, әр түрі бар. Иә, кімге қандай сыйлық жасау керек, әр түрлі себептері бар деп жатырмыз. Иә, осы бүгін жағым жаңалықтарымызда соның бір шеті іспетті. Иә, біз қазір осы жағым жаңалықтарымызға құлақ асайық. Иә, ақмолалық кәсіпкер әйел 350 миллион теңгеге өзі тұрып жатқан ауылда мектеп салып жатыр. Иә, Ақмола облысында Сара Матайбаева есімді кәсіпкер әйел ауылда мектеп салуда. Мектеп салуға 350 миллион теңге бөлген. Бұл туралы Ақмола облысының әкімі Мәлік Мырзалин баспасөз мәслихатында айтты. Иә, біздің облыстың тұрғындары мемлекет басшысының болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламалық мақаласын өте жылы қабылдады. Менің ойымша ақмолалықтар әсіресе туған жер бағдарламасына ерекше ден қойған секілді. Көптеген адамдар, меценаттар өзінің туған ауылдарына пайда тигізуге асықты. Мен осыған дейін біршама сандар мен адамдарды атаған едім. Ондай адамдар мені тамсандырады да таңғалдырады, деді өңір әкімі. Мәселен, Целиноград ауданында Сара Матайбаева деген кәсіпкер бар. Оның қосшы ауылында өндірісі жұмыс істеп тұр. Оны ешкім көндіруге тырысқанда емес. Ол президенттің бастамасын іліп әкетті де маған келіп, мен қосшыда мектеп тұрғызым келеді, деді. Өкінішке орай қосшы әлі күнге дейін 3 ауысымды мектептері бар елді мекен. Ол кәсіпкер, мен мектептің керектігін біліп тұрмын, деді. Өндірісінде жұмыс істейтін қызметкерлердің жағдайын кәсіпкер жақсы сезініп отыр. Мен оған қандай ұсыныс бар екенімді бар дегенімде, мінекей, мен 350 миллион теңге берейін, мектеп саламын, 2018 жылдың 1-ші қыркүйегінде өткіземін, деді. Міне, біздің облыста осындай адамдар тұрып жатыр, деді Мәлік Мырзалин. Міне, қымбатты тыңдармандар, осы бұл біздің жаңағы бүгінгі тақырыбымызға сай, я сыйлық жасаудың бір жолы, бір амалы, бір қалай айтсам екен, бір түрі, я сол өзінің туған қаласына, ауылына мектеп салып беру де бұл үлкен сыйлық жасаудың бір жолы екен. Сондықтан да сыйлық жасаудың, мен айтып кеттім жоғарыда, әртүрлі бағасына сай, қажеттілігіне сай, кімге, қай жерге, не үшін деген сияқты сұрақтарға жауабына сай әртүрлі сыйлықтар жасалып жатады. Және айта кететін тағы бір жағым жаңалықтарымыздың бірі, бұл Кореяда Қазақстан атынан сұлулық үшін жүлде алған Айдана Меденова. Шетелдіктер көркіме күмәнмен қарады. Корея елінде өткен фестивальда әнші Айдана Меденова қандай марапатқа ие болды? Қалған әншінің не себепті жүлде болған түсінбей қалды. Бұл әйгілі жұлдыз деген жүлде. Яғни көбісі Инстаграм желісінде түсінбей қалды, өткені көп ақпарат жібере алмадық. Ғаламтормен жіберу жағынан кішкене проблемалар болды. Орталық Азияда Қазақстанның атынан әйгілі жұлдыз деген сияқты номинацияда статуэткасын алдым. Қазақстанның атынан Қазақстанның келбеті ретінде мені ғана шақырды, дейді әнші 31-ші арнаға берген сұхбатында. Бұған дейін Айдана Меденованың Корея елінде жүлделі болған айтқан едік. Бұл жыл сайын өтетін Азия келбеті атты фестиваль. Әнші өнер көрсетпей ақ сұлулығы үшін жүлделі болған. Бір қызығы, корейлер өздерін қолдан сұлу етіп алатындықтан Айдананы пластикалық ота жасатқан деп ойлапты. Ал Айдана оларға анамнан осылай тудым деп жауап берген екен. Міне қымбаттар, бұл жағымды жаңалықтар легі осындай болды. Я, осындай жағымды жаңалықтарымыз көбейе берсін. Осы қазір жоғарыда айтып кеткен кәсіпкер Сара Матайбаева іспетті осындай өз туған ауылына жасап жатқан үлкен сыйлығыны туралы жағымды жаңалығымыз, және Айдана Меденованың Корея елінде өткен фестивальда алған марапаты туралы жағымды жаңалықтарымыз, де осындай жаңалықтарымыз қымбатты тыңдармандар көбірек бола берсін деген ниетім бар. Қазір бір әнменен жалғап алайын, одан кейін міндетті түрде қайтадан тақырыбымызға қайта оралатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Сас күймедім алғаш.
Жалғастырамыз ары қарай. Тағыдан қосылып жатқан қадірменді тыңдармандар, сіздерге қайырлы таң дейміз. Я қазір ғана тамашалаған семендеріңіз бұл Нұрлан Абдуллин әншінің орындауындағы Тәңірдің сүйгені деп аталатын. Я ары қарай жалғастыратын болса, бүгін осы сыйлық жасау туралы әңгіме етіп жатырмыз. Бүгінгі тақырыбымыз, қымбатырытымыз, естеріңіз сала кетейін. Егер алып қосарларыңыз болса, хабарласыңыздар 8777-724-30 телефон нөміріне. Сыйлықты адамның талғамына, қызықтыратын заттарына, өмір салтына және де хоббиіне дейміз ғой, байланысты таңдау керек. Сонымен қатар ол оқиғаға, адамның жынысына және қарым-қатынасыңызға да байланысты. Сыйлық жасау алдында оны алдын ала ойластырып алған жөн. Асығыста таңдалған сыйлық емес. Ал үйдегі керегі жоқ затты сыйлаған мүлдем этикет нормалар қатарынан тыс жайт. Сыйлық жасау процесіне де көңіл аударған жөн. Оны құр тез бере салу этикет нормаларына жатпайды. Оны әдемі және де сыпай түрде сыйлау қажет. Сыйлық сыйлаудың алтын ережесіне сәйкес сыйлаған адамға сыйлық таңдаған өте ауыр болғаны және бағасының қымбаттық жөнінде айтуға мүлдем дұрыс емес. Я, сыйлық сыйлау кезіндегі бірқатар ережелерді сақтаған жөн. Туған күнге туған күн иесінің бүкіл отбасы емес, тек өзі қолданар зат сыйлаған дұрыс екен. Я, сыйлықты туған күн өткеннен кейін сыйлауға болмайды. Оған қарағанда алдын ала сыйлаған жөн болар еді. Сыйлық ретінде ақша сыйлау онша дұрыс та емес. Егер де ол адам сіз үшін шынайы мен қымбат болса, шынайылық болса және уақытыңыз бен көңіліңізді бөліп, қуанышты сыйлауыңыз қажет. Өте қымбат сыйлық сыйламаған жөн. Бұлай адамды ыңғайсыз жағдайға туғызуыңыз және де оны сізге тәуелді сездіруіңіз әбден мүмкін екен. Сыйлықтың қапталғаны дұрыс. Ешқашан өзіңізге сыйлаған сыйлықты басқаларға сыйлауға болмайды. Я, жеуге жарамды сыйлықтарды да сол уақытта үстелге сыйлаған қажет. Я, тартып қойған қажет. Тірі сыйлықтарды, яғни күшік, мысық, қоян, тотықұс, тағы басқа сол сияқты сол үйдің отбасы мүшелері рұқсатымен ғана сыйлау керек екен. Сыйлықты кіре берісте сыйлауға болмайды. Оны қонақ үйде асықпай, жылы лебіздермен, жылы лебіз сөздерін айтып сыйлаған жөн болады. Я, кез келген ұсақ түйік сыйлаған сіз туралы жаман ой қалыптастырмауға тиіс. Екі мағыналы сыйлықтардан аулақ болған жөн. Мысалы, әйелдің жарына мүйіз, немесе жаңадан үйленгендерге қайғылы сурет, осындай мағынасы түсініксіз сыйлықтарды сыйлаған дұрыс емес дейді. Сыйлықтың сюрприз болғаны жақсы. Я, сюрприз дейміз, оны біз яғни тосын сый деп жатамыз. Я, тосын сый болғаны өте дұрыс. Ақшалай сыйлықты әрқашан конвертке салып берген жөн. Я, сыйлық, жаман сыйлық мүлдем сыйлықтың болмағаннан да жақсы екен. Енді кімге, қашан және қандай сыйлық жасау керек екен сұрақ әрине бірінші кезекте туындайды. Я, бұл бәрімізге қойылатын үлкен сұрақ. Я, бір тойға немесе туған күнге немесе бір мерекеге немесе бұл жаңағыдай бір марапатқа ие болған кісілердің сондай қуанышты сәттеріне баратын кезде коюлатын үлкен сұрақтын бірі, кімге, қалай, қандай сыйлық берсем болады деп сұрақ қоятынымыз әбден түсінікті. Әрине, әрбіреуге сыйлық сыйлай беру жөнді емес. Көп қателіктер жасап қоюыңыз әрине мүмкін, және жақсы таныс емес адамдарға да сыйлық сыйлау дұрыс емес, сізді дұрыс түсінбей қалу әбден мүмкін. Ең күрделі сұрақтардың бірі, бастыққа сыйлық сыйлау керек пе? Сыйланған кез келген сыйлық сіздің жағымпаздануыңыздың ретінде түсінуі мүмкін. Сондықтан бастықтарға сыйлықтарды тек ерекше кездерде, яғни юбилей дейміз, яғни мерей той, зейнетке шығу, тағы басқа, сол сияқты мерекелерде, сол сияқты тойларда сыйлаған жөн. Әрине, егер де бастық пен қызметкер арасында шынайы достық, жылы қарым-қатынас болса, бір-біріне сыйлау не көзделген. Бастыққа сыйлықты барлық коллективпен сыйлаған жөн. Этикет нормаларымен сәйкестеліп. Енді қашан сыйлаған дұрыс? Әрине, сыйлықтар туған күнге, үйлену тойға, мектеп, университет бітіру сияқты оқиғаларға байланысты. Бұл оңай жағдайлар болып табылады. Үйлену тойына байланысты жылдықтар әлде қайда күрделілік болып саналады. Үйлену тойын бірінші жылдығы, қағаз той деп жатамыз, екінші жылдығы шыны той, үшінші жылдығы фарфор той, 15-ші жылдығы қола, 20-сыншы жылдығы хрусталь той деп есептеліп жатады. Сондықтан да бүгінгі таңда 25 жылдық күміс той, 50 жылдық алтын тойды тойлау кең таралған. Алайда күміс тойға күміс, алтын тойға алтын сыйлау міндетті емес. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл біздің сіздерге беріп жатқан кейбір кеңестеріміз. Егер осы кеңестер өмірлеріңізге бір жарап қалып жатса, біз қуанышты болар едік. Тағы да біздің ары қарай сіздерге берер кеңестерімізбенен пайдалы кеңестеріміз әрі жалғасатын болады. Біз қазір бір әнменен жалғап алайық, содан кейін дөтірді қайта қауышамыз. Бүгінгі тақырымыз сыйлық жасау білесіз бе деп басталып кеткен болатын. Егер хабарласам десеңіздер, тікелей эфирге хабарласыңыздар, қазір бір әнмен жалғап алайық.
Қолыстасы башырамай, қиындыққа төзіп
Бұл қымбатты тыңдармандар, заман тобының орындауындағы «Қарақат көзің» әні болатын. Бағдарламамызды жалғастырамыз. Сыйлық кімге сыйланатынына байланысты таңдалады. Таныс емес немесе жақсы араласпайтын адамға қарағанда жақын адамға сыйлық таңдау жеңілірек болады. Жақын адамдарға сыйлыққа не беруге болатынын оңай ойластыруға, тіпті гүл, ойыншық немесе үй тұрмысына қажетті зат сыйлауға болады. Ал жақын туыстарға киім немесе үй тұрмысына қажетті зат сыйлауға болады. Ал туыстық алыстаған сайын сыйлық таңдау қиынға қиындай түсетіні рас. Егер де жақын туысыңызға қолғап, сөмке немесе тағы басқа сол сияқты зат сыйлау мүмкін болса, жай таныс адамға мұндай заттар сыйлау этикет нормаларына сәйкес келмейді. Әйел адам жақын ер адамға темекі құрамдастарын, яғни одан басқа да галстук, жиде немесе свитер сыйлай алады. Ал алыс туыстарға жеке заттар сыйлауға болмайды. Негізі барлық сыйлықтар екі топқа топтастырылған, яғни бұл бірінші сувенирлік деп айтады, бұл оның ішінде кітап, кошелек, сувенирлер, тағы басқа сол сияқтылар жатады. Ал бағалы, оған ваза, сервис, катер, сурет, тағы басқалар жатады. Егер де сыйлық жаңа жыл немесе 8 наурызға арналған болса, оған құттықтау қағазын қосып берген жөн болады. Бүгінгі таңда кітап сыйлау кең тараған, кітапты өте мұқият таңдау керек. Ол сыйлық алушы адамның талғамына сай болуы, әрі қуаныш сыйлауы керек. Алтын ереже, кітапқа ешқашан жазуға болмайды, оған тек қана автор құқылы. Кез келген басқа жазу кітапты бұзады. Егер де жылы лебіздеріңізді қалдырғыңыз келсе, құттықтау қағазын қыстыруға болады. Зергерлік бұйымдарды ерекше таңдау керек. Біріншіден, зергерлік бұйымдарды тек жақын достар мен туыстарға сыйлауға болады. Екіншіден, бұйым келешек иегерге жарасымды келетіндігін ескеру қажет. Әрбір сыйлық сыйлаушының жан дүниесінің айнасы. Сыйлық сыйлау ол міндет
емес, көңілдің жылы қатынастың белгісі. Жиі шақыруларға белгілі бір себептермен келе алмайтын жағдайлар болып қалуы мүмкін. Мұндай жағдайда сыйлықты алдын ала кешірім сұрап, біреу арқылы беріп жіберу, сонымен қатар жылы лебіздер жазып құттықтау қағазын жазып жіберу қажет екен. Сонымен қатар сыйлық таңдауда ең соңғы мезгілге қалдырмаған дұрыс. Сыйлықты алдын ала ойластырып алған жөн. Мысалы, бір апта бұрын, 10 күн бұрын сол адамға, сол сізге қандай сыйлық сыйлайым, соның бәрін алдын ала жоспарлаған дұрыс болады. Сыйлық алудың да белгілі бір этикет ережелері бар екен. Біріншіден, сыйлықты алған кезде оны ары таман жерге қоймау керек. Алдыңда жерге қоя салған бұл сыйламастықтың бір түрі. Лезде қабын шешіп, егер ол ораулы болса, қапталған болса, сыйлықты бағалап, алғыс сөздерін айту қажет екен. Сонымен қатар, сыйлық алар кезде сыйлықты берер қолына емес, сыйлық берушінің өзіне, көзіне қарау керек. Егер сыйлық ұнамаса да, әрқашан осылай істеу қажет. Алғыс айту бұл біріншіден көңіл білдірушілік пен сыйламастықтың белгісі. Сыйласымдықтың белгісі кесіңіздер. Сондықтан да алған сәтте міндетті түрде алғыс айтып, рахмет айтып, айтып қойған өте жөн. Сіздің көзқарасыңыз бойынша мүлдем керек емес, немесе қымбат емес сыйлық алған кезде алғысыңызды ғана білдіріп қоймай, сонымен қатар бұл тамаша сыйлық екендігін айту керек. Қымбат сыйлық пен құр сувенирді бірдей жүректілікпен қабылдау қажет. Сыйлықтарды салыстыруға және араларынан ұнатқан таңдап алу этикет ережелері бойынша дұрыс емес. Мынаның сыйлығы жақсы, ананың сыйлығы онша емес деп айту ол өте дұрыс емес екен. Этикет ережелері бойынша сыйлық ретінде кәмпит, шарап немесе торт сияқты заттарды алған кезде қоршаған адамдармен бөлісу қажет. Алайда Европа және Америка елдерінде мұндай әрекет түсінбеушілікке алып келуі мүмкін. Ал егер достылған сыйлық сізге ұнамаса, мұны көрсетпеу керек. Себебі ол адам сіз үшін тырысқан болатын. Сыйлық ол ең біріншіден көңіл, достық пен махаббат белгісі. Қаншалықты ол кісіні сіз жақсы көресіз, қаншалықты сыйлайсыз, міне соның белгісі іспетті. Егер сіз сыйлауды ұнатсаңыз, сіз эгоизмді жеңіп, басқалар туралы ойлауды, оларға қамқор бола аласыз. Және сыйлық жасау ол өнер, оны кез келген өнер сияқты үйренуге болады. Ол адамның ішкі мәдениетті көрінісі болып табылады. Сыйлықтың феномені, оның кері векторлығы, адамдар тек сыйлық алғанды ғана емес, сонымен қатар сыйлық сыйлағанды да, бергенді де ұнатады. Адам сыйлыққа өзінің бір бөлшегін салғандай болады. Міне, қымбаттар тыңдармандар, бұл сыйлықты біз тек қана алуды ғана емес, сонымен қатар беруді де жақсы көруіміз керек. Сондықтан да ол осыған біз үйренуіміз керек. Біздің кез келген таныстарымыз, біздің жолдастарымыз, достарымыз, туған туыстарымыздың, тіпті ең жақын өзіміздің жарларымыз, балаларымызға сыйлаған сыйлықтарымыздың құндылығы, ол әдетте сыйлықтың бағасы маңызды емес, оның қандай жүрекпен бергеніңіз сол маңызды. Сондықтан да, қымбатты тыңдармандар, әдетте біздің балаларымыз өздерінің қолдан жасаған сыйлықтарын жаңағы сурет салып, кішкентай балаларымыз сыйлық аналарына, әкелеріне беріп жатады. Ол осындай қымбат, осындай сыйлықтан артық сыйлық жоқ шығар деп ойлаймын. Сондықтан да бала ол өзінің жүрегінен шыққан сол сүйіспеншілігін, мейірімділігін әкесіне немесе анасына сол арқылы көрсеткісі келді. Міне, одан артық сыйлық болу мүмкін емес деп ойлаймын. Сондықтан да қолдан жасалған сыйлықтарды көбірек сыйлаған ол абзал. Сондықтан да, қымбатты тыңдармандар, сатып алып бере салу ол оңай, бірақ сіздің қолыңыздан шыққан сыйлық ол одан да артық. Сондықтан, қымбатты тыңдармандар, енді бізге бөлінген міне бір сағат көзді ашуымғанша өте шықты. Мен сіздермен енді қоштасам. Бүгін сосымен біздің тақырымыз өз мәресіне жетті. Сыйлық жасай біліңіздер, ала біліңіздер, бере біліңіздер, үйреніңіздер. Және бір-бірлеріңізді қуанта жүріңіздер әрқашанда. Туған күн мерекелерде бір-біріңізге құрмет көрсетіп, сыйластыққа не жетсін дегім келеді. Сонымен қымбатты тыңдармандар, бір сағат көлемінде болған мен сіздермен Нұрлан Қанат. Келесі сәрсенбі күні сәтті күнде кездескенше қош сау сәлеметте болыңыздар дегім келеді. Сау болыңыздар.
Субтитры сделал DimaTorzok.